Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 7-ն է, Բեռլինյան քննարկումներից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում առաջխաղացում դեռ չկա։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարը կարևորում է դիվերսիֆիկացման խնդիրը։ Նախկին նախարարը իրեն անմեղ է ճանաչում։ Ադրբեջանում շարունակում են հալածել լրագրողներին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Տարածաշրջանից դուրս անվտանգությամբ ընդդրդուքը հակառակ արդյունքը կունենա նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ռեզա Աշթյանին, իրանցի պաշտոնյայի խոսքով օտար ուժերի ներգրավման դեպքում մեջբերում տարածաշրջանը վերածվել է ուժերի բախման կետի և ավելի շատ մարտահրավերներ է ստեղծելու տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության համար։ Ռուսական կողմը տեղեկացվել է Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրս բերման վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական նամակի մասին։ Այսօր Երևանում Կիպրոսի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արադ Միրզոյանը, մանրամասներ լուրերի թվարկումից հետո։ Հանուն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջներից։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հայտարարությունը հնչել է աշխատանքային այցով Բաքու ժամանած Թուրքիայի փոխարտգործնախարարի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչներ է նշանակել Ստեփանակերտ քաղաքում, ինչպես նաև Մարտակերտի և Խոջալուի շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել Էլչին Յուսուբովը, Մարտունիում և Հարակից շրջաններում Էմին Հուսեյնովը։ Անցած գիշեր Ադրբեջանում 10-ից ավելի ինդիմադիժ լրագրողներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ են ձերբակալվել, նրանք բոլորը համագործակցում էին համացանց ցային անկախ Թոփլում TV հեռուստաընկերության հետ ձերբակալվածներից երկուսին, ակտիվիստ Ակիվ Ղուրբանովին և լրագրող Ֆարիդ Իսմայլովին, իրավապահներն արդեն իսկ մաքսանենգության մեղադրանք են ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր բանակցություններ կանցկացնեն Վաշինգտոնում, այսպես կոչված ռազմավարական մեխանիզմ ձևաչափում։ Դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ Պետդեպարտամենտում սպասվող այս բանակցություններին հաջորդելու են Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի վաղակայնալիք բանակցությունները։ Եվ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն այսօր հայտարարել է երկրի հյուսիսում ահաբեկչական հարձակում կանխելու մասին։ Գերատեսչության պնդմամբ կարելիում գտնվող Բելարուսի քաղաքացիներից մեկը Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ պետք է պայթեցներ Օլոնեց քաղաքի վարչական շենքերից մեկը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի Բեռլինյան քննարկումների մասին մանրամասն տեղեկություններ տակավին չկան, թե երբ է հնարավոր մի նոր հանդիպում հայտնի չէ։ Կա աշխարհում ճանաչված ունիվերսալ բանաձև, որևէ պայմանագիր համարվում է ընդունված, եթե համաձայնեցվել են դրա առանց բացառության բոլոր դրույթները, բաժինները, ենթաբաժինները, մի խոսքով յուրաքանչյուր ստորակետ։ Մինչդեռ հայ-ադրբեջանական գործընթացում համաձայնություն չկա ոչ թե ենթաբաժինների, այլ հիմնարար երեք սկզբունքների շուրջ՝ տարածքային ամբողջականություն, սահմանազատում, կոմունիկացիաների ապաշրջափակում, ուստի կողմերը ճանապարհի մեծ մասը դեռ չեն լանցել։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Չնայած բանավոր պայմանավորվածություններին, Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրում երեք հիմնական սկզբունքների ամրագրման շուրջ դեռ համաձայնության չեն հասել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկօրյա բանակցություններից մոտ մեկ շաբաթ անց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ընդգծում է. Եթե այդպիսի համաձայնություն լիներ, Երևանի գնահատականները լավատեսական կլինեին։
Եթե այդ երեք սկզբունքները այն տեսքով, որը մենք պատկերացնում ենք և պայմանավորությունն է եղել արձանագրվի տեքստում, մնացածը արդեն, այսպես ասած, իրավական տեխնիկայի հարց է, հա, այնտեղ իրավական ձևակերպումների եւ մի քանի այլ դրույթների, որոնց մի մասը արդեն իսկ համաձայնեցված է, վերջնական տեսքի բերելու հարց է։
Այդ սկզբունքներն են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա, այդ հռչակագիրը պետք է լինի սահմանազատման գործընթացի հիմք, կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների սուվերենության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հարգմամբ։ Մինչ արտգործնախարարների բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահը տարբեր պահանջներ էր ներկայացրել. Ընդհուպ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Սյունիքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ անցում, 8 գյուղերի վերադարձ։ Հրաժարվել էր սահմանազատման համար հիմք ընդունել որևէ թվականի քարտեզ և հստակ մակերեսով չի հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Երկորյա բանակցություններում այդուհանդերձ որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, ասում է Սարգիս Խանդանյանը, բայց փակագծեր չի բացում։
Որոշակի հարցերի շուրջ հնարավոր է եղել որոշ առաջընթաց գրանցել, բայց այնուամենայնիվ, եթե առաջընթացն այնպիսին լիներ, որ հնարավոր կլիներ խոսել հնարավոր ստորագրման մասին, ժամկետների մասին, ապա դրա մասին մեկնաբանություններ կլինեին, բայց այս պահին ես ենթադրում եմ, որ լրացուցիչ եւ գտնում եմ, որ լրացուցիչ աշխատանքի կարիք կա եւ նոր հանդիպումների անհրաժեշտություն կա։
Տևական դաթարից հետո անցած շաբաթ Գերմանիայում դեմարդեմ բանակցեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, որից հետո կողմերը որևէ հայտարարություն չարեցին առաջընթացի մասին։ Պաշտոնական Երևանը հայտնեց, թե պայմանավորվել են շարունակել բաց հարցերի շուրջ քննարկումը։ Երկու երկրների ղեկավարների կամ արտգործնախարարների նոր հանդիպման մասին այժմ տեղեկություններ չկան։
Զվարթնոցից ռուսներին հեռացնելու թեմայի վերաբերյալ Մոսկվայում վերջին օրերին ասել են, թե հայկական կողմից նման հայտ չի եղել, բայց ահա երեք հաղորդվեց, որ ռուսները համապատասխան խողովակներով արդեն ծանուցվել են։ Այսօր մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի խնդրանքով հարցը մեկնաբանել է արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, Երևանը Մոսկվային տեղեկացրել է, որ Զվարթնոցում միայն հայ սահմանապահները պետք է ծառայություն իրականացնեն։ Խոսքը միայն ֆիզիկական ներկայության մասին է, պարոն Միրզյան, թե օրինակ մեկ նոր ժամանողների բազային եւս ռուսական կողմը չպիտի ունենա հասանելիություն։ Զվարթնոցում ծառայության մասին է, մյուս կետերում եւս Հայաստանը հրաժարվում է ռուս սահմանապահների ծառայությունից, այդ թվում օրինակ հայ-թուրքական սահմանին, երբ եւ ինչպես է տեղեկացվել ռուսական կողմին, ինչ արձագանք կա եւ երբ ռուսները կփոխարինվեն։
Այո, ռուսական կողմը տեղեկացվել է հայկական կողմի այս նախաձեռնության մասին, ես ուզում եմ ընդգծել, որ ի սկզբանե այս մասնակցությունը, ռուսական սահմանապահների մասնակցությունը մի շարք կետերում, այդ թվում օրինակ Զվարթնոցի օդանավակայանում, մտածված է եղել իբրև աջակցություն նորանկախ հայկական պետությանը եւ նախատեսված է այս գործառույթը իրականացնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դրա կարիքը կունենա եւ երբ Հայաստանը կունենա իր ինստիտուցիոնալ հնարավորությունները, այդ գործառույթը բնականաբար ամբողջությամբ իրականացնի Հայաստանը իր պատկան մարմինների միջոցով։ Եվ ահա հիմա մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինստիտուցիոնալ առումով իզորու է Զվարթնոց օդանավակայանում միայնակ իրականացնել սահմանապահ ծառայությունը եւ ծանուցել ենք ռուսական կողմին այս մասին։ Ենթադրում եմ, որ սա բավարար կլինի ռուսական կողմի համար եւ հարցը այդ ֆոնով կլուծվի։ Այո, խոսքը հյուրազորությունների ամբողջական կատարման մասին է, հայկական կողմը ծանուցել է ռուսական կողմին, որ Զվարթնոց օդանավակայանում իրականացվող սահմանապահ ծառայության մեջ ըստեյության այլևս ռուսական կողմի աջակցության մասնակցության կարիքը չենք զգում, իհարկե շնորհակալություն հայտնելով երբենք տվել եւ երբանից, տեսեք, ծանուցում արվել է համապատասխան ծառայությունների միջոցով, ինքս գուցե հիմա ճիշտ չներկայացնեմ, այսինքն տեխնիկական մանրամասները, բայց կարծում եմ, որ մեծ ժամկետների մասին չի խոսքը։ Հայտարությունը եղել է միայն Զվարթնոցի մասին, հետևաբար խոսում ենք Զվարթնոցի մասին։
Անկախության ժամանակաշրջանում մշտապես քննարկվող թեմաներից մեկը տնտեսության դիվերսիֆիկացումն է։ Ազատվել կախվածությունից, որը արկա է մեկ խոշոր դերակատարի հետ հարաբերություններում, լինի դա էներգակիրների թե զենքի ներկրում, հայկական արտադրանքի արտահանում, տրանսպորտային ուղիներ, նույնքան երկար պատմություն ունի Լարսի հարցը, այն պարբերաբար փակվում է տեղումների հետևանքով, երբեմն լինում են նաև քաղաքական խոչընդոտներ։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանը կարևորում է դիվերսիֆիկացումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անընդհատ եւ ամենօրյա աշխատանքով ես եւ մեր թիմը որոնելու ենք եւ փորձելու ենք գտնել նոր ուղիներ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է դիվերսիֆիկացնել նաեւ տնտեսությունը, թե ինչպես, ինչ ժամկետներում ու արդյոք հիմա պատրաստ են դրան, պաշտոնյաներն ընդհանրական պատասխաններ են տալիս։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր շեշտեց, թե տնտեսության դիվերսիֆիկացումը խոշոր առևտրային գործընկերոջ չէ, մեկ այլով փոխարինելը չէ։
Հայաստանը համաչափ կախված է լինում աշխարից եւ աշխարի երկրներն էլ իրենց չափով համաչափ կախված են լինում Հայաստանից, այսինքն սա փոխադարձ գործընթաց է։
Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, առևտրաշրջանառությունը հատկապես աճել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, երբ Ռուսաստանը հայտնվեց արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ։ Միայն անցած տարվա 10 ամիսներին այդ երկրի հետ առևտրաշրջանառությունն անցել է 5 միլիարդ դոլարը։ Ռուսաստանից բացի այլինչ շուկաներ է դիտարկում Հայաստանը հանման համար։ Հենց այս հարցով քննարկմանը շտապող Պապոյանը որպես օրինակ ներկայացրեց Եգիպտոսը, ուր օրերս այցելել էր Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր տեղի գործարարների հետ, նրանց ներկայացնելով Հայաստանում ներդրումների հնարավորությունները։
Եգիպտոսը մեկ օրինակ է, բայց մենք պետք է բոլոր ուղղություններով աշխատենք, որովհետև եթե ուզում ենք մեր պետության դիմակայունությունը ավելացնենք, ուժեղացնենք եւ մենք որպես պետություն ուժեղ լինենք, պետք է մեր տնտեսությունը, ունը հնարավորինս բոլոր այսպես ասած աշխարի բոլոր անկյուների հետ պետք է ինքնտնտեսական կապեր ունենա։
Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին քննարկումները հաջորդում են Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհի վերին լարձի փակման չհաստատված լուրերին։ Արտահանմամբ ու բեռնափոխադրմամբ զբաղվող ընկերություններն ազատությանը հայտնել էին, որ ռուսական կողմից այդ մասին ոչ պաշտոնական նախազգուշացում են ստացել։
Նախազգուշացում են, որ կարող է եւ տենց լինի։ Հետ վերադարձ, այսինքն մեքենաները հասնեն Լարս եւ բնականաբար ինչ որ խնդիրներ են գտնելու որակային փաստաթղթի շրջանառության հետ կապված եւ այլն, եւ մեքենաները հետ են ուղարկելու Հայաստանի Հանրապետություն։
Նախարարն այսօր հայտարարեց, թե ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական հիմնավոր եւ օբյեկտիվ պատճառ չի տեսնում վերին Լարսի անցակետի փակման համար։
Ես որևէ պատճառ և քաղաքական, և տնտեսական, և աշխատանքային ես չեմ տեսնում։
Ռուս-հայկական լարվածությունը ռուս սահմանապահների հեռացումը օթակայանից չի կարող պատճառ դառնալ լանցակետի փակմանը, հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Պապոյանը սակայն խուսափեց պատասխանել հարցին։
Այդ հիմնավոր պատճառը
դեպի վերին Լարսի անցակետ տանող ճանապարհն ի դեպ Երևանից փակ է բեռնատարների համար ձյան առատ տեղումների պատճառով։
Քիչ անց նորից կխոսենք էկոնոմիկայի նախարարության մասին, այժմ տարածաշրջանային թեմաներ։ Հարևան Իրանը պնդում է, թե իր համար առկա են երկու կարմիր գծեր. Սահմանները հարավային Կովկասում չպետք է փոխվեն։ Պարզ է, որ այս դեպքում խոսքը հայ-իրանական սահմանի իսկ ավելի ընդհանուր ըմբռնմամբ Հայաստանով Ադրբեջանի և Նախիջևանի կապի ապահովման մասին է։ Երկրորդ պահանջն է, որ դրսից որևէ տերություն չմիջամտի հարավ-կովկասյան գործերին։ Բայց այդ երկու գծերից որն է այսպես ասած ավելի կարմիր, ինչ անի Երևանը, եթե 6 դերակատարներից առնվազն 3-ը Մոսկվան, Անկարան, Բաքուն գրեթե նույն դիրքորոշումն ունեն եւ երազում են կուլտալ մեղրին։ Ինչու Երևանը չպետք է փորձի լրացուցիչ երաշխիքներ եւ աջակցություն որոնել դրսում։ Լսենք Գանես Արիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տարածաշրջանից դուրս անվտանգության փնտրտուքը հակառակ արդյունքի է հանգեցնելու։ Տարածաշրջանը վերածվելու է ուժերի բախման կետի և ավելի շատ մարտահրավերներ է ստեղծելու տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության համար։ Թեհրանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին։ Սուրեն Պապիկյանը Երևանից Թեհրանում է։ Աշթյանին նաև վերահաստատել է տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է պահպանեն տարածաշրջանի երկրները, այլ մոտեցում Թեհրանի համար ընդունելի չէ։ Նախքան Թեհրան Պապիկյանի այցը Հայաստան էր ժամանել Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը։ Պապիկյանը ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության նոր փաստաթղթեր է ստորագրել։ Արդյոք հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության մասին է ակնարկել իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Իրանական գործակալությունները փակագծեր չեն բացում։ Լրագրողները ֆրանսիացի նախարարի այցի օրը Սուրեն Պապիկյանին հարցրել էին. արդյոք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների խորացումը չի հակասում հայ ռուսական նաև ՀԱՊԿ ռազմական դաշինքի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններին, արդյոք ստուգել են արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի տրամադրությունները։ Պապիկյանը պատասխանել էր, թե հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը հանուն Հայաստանի Հանրապետության է և որևէ մեկի դեմ չէ։
Դա մեր իրավունքն է համագործակցել և Ֆրանսիայի հետ, մեր իրավունքն է համագործակցել Իրանի հետ, և դա իգիտություն պիտի լինի բոլորին։ Մեր ֆրանսիացի գործընկերները բնականաբար հարգում են մեր համագործակցություն այլ գործընկերների հետ, մեր իրանցի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, կարծում եմ նույնը մեր ռուսաստանցի գործընկերները պիտի անեն, և մնացած մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև Հայաստանը չունի տաբուներ համագործակցելու իշահ Հայաստանի Հանրապետության։
Հայկական կողմն ավելի սահմանափակ տեղեկությունները փոխանցում Պապիկյանի Թեհրան այցից։ Նշվում է, որ Հայաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հեռանկարները։ Աշթյանին Իրանի աջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանային խաղաղությանը, վերահաստատելով Իրանի վճռական դիրքորոշումն է աջակցել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների չփոփոխությանը։ Իրանը մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ հարաբերություններին, ասել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։
Եվ ինչպես խոստացել էինք, նորից էկոնոմիկայի նախարարության մասին։ Այդ գերատեսչության նախկին ղեկավարը տնային կալանքի պայմաններում է իրեն մեղավոր չի ճանաչում, այսօր լրագրողների հետ զրուցելը նրա փաստաբանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տնային կալանքի տակ գտնվող էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի փաստաբանը պնդում է, քրեական գործում հիմնավոր ապացույցներ չկան։
Փաստորեն այդ հսկայածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները բավական մոտ են զրոյին։
Այսօր էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարին ներկայացնելիս վարչապետ Փաշինյանը նաև Քերոբյանի գործից է խոսել։
Ես կարող եմ գնահատանքի խոսքեր ասել, էկոնոմիկայի նախարարի կարգավիճակում Վահան Քերոբյանի աշխատանքի վերաբերյալ, բայց այս պահին չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել այն իմաստով, որ գիտեք ինչ հանգամանքների է տեղ ունեցել Վահան Քերոբյանի պաշտոնակությունը, բայց նաև պետք է ուշադիր լինենք, որ որևէ անմեղության կամ խավարկա չխախտենք և որևէ ազդեցություն չունենանք նաև քննության արդյունքների վրա։
Վահան Քերոբյանը մեղադրվում է Սիներգիայի գործով։ Ըստ քնչականի, անցած տարի էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած երկու ընկերությունների միջև ընտրություն է կատարվել հոգուտ ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներգիայի։ Քննիչները պնդում են, թե նախարարն ու մյուս աշխատակիցներն այնպես են արել, որ ավելի ցածր գին առաջարկած Հարմոնիա ընկերությունը զրկվի մրցույթին մասնակցելուց։ Հրաժարականի դիմումից մեկ օր անց քնչական հարցաքննության կանչված և ձերբակալված, ապա երկու ամսվա տնային կալանք ստացած նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց. «Մեղադրանքն ընդհանրապես քննիչների կարծիքն է, որը հիմնավորված չէ, այնքան որ քնչական կոմիտեն մեղադրանքի վերաբերյալ անգամ հարցեր չունի Քերոբյանին»։
Ուղղակի չկան այնպիսի բովանդակային լուրջ հարցեր, որոնցից հնարավոր կլինի հասկանալ, որ մարդիկ ցանկանում են քննել, պարզել, բազմակողմանիորեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սա մեղմ ասած նախաքննություն չի, սա կարծես մի միաբանության կողմից իրենց համոզմունքների քարոզն է, ուղղակի այն արտահայտվում է փաստաթղթերի միջոցով գրավոր աշխատանքի, որի անունը նախաքննություն է։
Արդյոք Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամի քրեական գործում քաղաքական ենթատեքստ կա, փաստաբանն այս հարցին ուղիղ չպատասխանեց, բայց եւ չբացառեց, որ իրավապահները ուսումնասիրելով մրցույթի մանրամասները եզրակացրել են, թե հանցագործություն են հայտնաբերել եւ այս մասին տեղեկացրել են բարձրագույն իշխանությանը։
Մենք մոտավորապես հենց այս ենք քննարկել, հենց սա ենք քննարկել, եւ եթե այդ թվում վարչապետին տրվել է այն բովանդակությամբ զեկուցագիր եւ այսպես կողքից էլ մի երկու փաստեր, որ իբր այ հենց սենց ա եղել, ապա դա ապատեղեկատվություն ա եղել։ Սրա մասով մենք չունենք դեռ հաստատված ու պատճառաբանված ձևավորված դիրքորոշում։
Բոլոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներին զայրույթով արձագանքող Բաքուն պնդում է, թե խոսքի ազատության առումով Ադրբեջանից ազատ երկիր աշխարհում չկա, բայց երեկվա ոստիկանական հատուկ գործողությունն էլ վստահաբար կներառվի իրավապաշտպանների առաջիկա զեկույցներում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լրագրողների դեմ բռնաճնշումների հերթական ալիքը Ադրբեջանում, բանտերում ադրբեջանցի լրագրողների թվի սրընթաց աճի կապակցությամբ խորը անհանգստություն է հայտնել առայժմ միայն Վաշինգտոնը։ Նախորդին Ադրբեջանում ևս 9 լրագրող է բերման ենթարկվել, ովքեր համագործակցում են համացանցում հերարձակվող Թոփլում TV անկախ հեռուստաալիքի հետ։ Դիմակավորված ուժայինները 3-4 ընթացքում խուզարկություններ են իրականացրել լրատվամիջոցի գրասենյակում և աշխատակիցներից մի քանիսի բնակարաններում։ Ձերբակալվածներից առնվազն 2-ի Ակիբ Ղուրբանովի և Ֆարիդ Իսմայելովի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել փաստաբանների պնդմամբ, նրանց մեղադրում են ֆինանսական մակսանենգության մեջ։ Իսմայելովի հարազատների փոխանցումը խուզարկության ընթացքում նրա բնակարանում մոտ 3000 եվրո է հայտնաբերվել։ Լրագրողը պնդում է, որ այդ գումարն իրեն չի պատկանում։ Լրատվամիջոցի բերման ենթարկված մյուս աշխատակիցների ճակատագիրն անորոշ է։ Հեռուստաընկերության հաղորդավար Ալիա Յագուբլուն BBC-ի հետ զրույցում նշել է, որ ոստիկանների ներխուժումն իրենց գրասենյակ ամենևին էլ անակնկալ չէր։ Դրա խոսքով իշխանամետ լրատվամիջոցներն արդեն տևական ժամանակ է հակակարոշչություն են իրականացնում անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում Թոփլում TV-ի դեմ։ 2016 թվականից գործող այս լրատվամիջոցը ներկայանում է որպես անկախ հետաքննող մեդիա կազմակերպություն, որի խմբագիրը ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան է։ Ադրբեջանի իշխանավորների ունեցվածքի բացահայտումներով հայտնի լրագրողը 2015-ին 7.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքով։ 1.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվել միջազգային կառույցների ճնշման արդյունքում։ Իսմայելովան պնդում է, Թոփլում TV-ի դեմ բռնաճնշումների նպատակը նույնն է՝ փորձել լրացնել լրատվամիջոցներին։
Աղլաբաթան իզահումս յոխտո, օլան իզահ բուննան իբարետ քի օլքեդակի բյութուն մեդիա գրումլարնը։
Սա երկրում քննադատական ձայները լրացնելու, խոսքի ազատությունն ավերացնելու ուղված քայլերի շարունակությունն է։ Ես միայն գիտեմ, որ մենք որևէ քրեական գործի իրավական հիմք չենք ապահովել, շեշտում է լրագրողը։ Ադրբեջանում իշխանություններին չի ենթարկվող լրատվամիջոցների դեմ նոյեմբերից շարունակվող ճնշումներն առայժմ միայն պաշտոնական Վաշինգտոնն է դատապարտել։ Պետք քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը Ալիևի վարչակազմին հորդորել է դադարեցնել իրենց հիմնարար ազատություններն իրականացնողների նկատմամբ հետապնդումները, կոչ արել ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով անազատության մեջ պահվող անձանց։ Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցող լրագրողների պաշտպանության հարթակը վերջերս հրապարակած զեկույցում փաստել է, որ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցող 47 երկրներում 55 լրագրող գտնվում է բանտում, նրանցից 16-ը Ադրբեջանում։ Անցած նոյեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել և նախնական կալանքի են ենթարկել Աբզաս Մեդիա առցանց թերթի գրեթե ողջ խմբագրակազմին։ Մինչև ճաղերի ետևում հայտնվել է լրագրողները հետաքննությունների շարք էին հրապարակել, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում եւ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած մյուս տարածքներում բազմամիլիոնանոց նախագծերի իրականացման ոչ թափանցիկ մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել հիմնականում Ալիևի դուստրերի եւ այլ ադրբեջանցի ազդեցիկ պաշտոնյաների անվան հետ կապվող ընկերություններ։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցներն, այդ թվում Human Rights Watch, ադրբեջանցի լրագրողների նոյեմբերյան ձերբակալությունները ազատ խոսքը խեղդելուն ուղված քայլ են որակել եւ կոչարել Բաքվին անհապաղ ազատ արձակել լրագրողներին։ Բռնապետական կառավարման փայտնի Իլհամ Ալիևը, սակայն, հերյուրանքի անվանում իրեն ուղված մեղադրանքներ, այս ամիս Բաքվում գերմանացի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը ադրբեջանի առաջնորդը հակադարձելով գերմանական մամուլում ադրբեջանում մարդու իրավունքների լրջագույն խնդիրների մասին հրապարակումներին պնդել է լիակատար սուտ է։ Գերմանական մամուլում ադրբեջանը ներկայացվում է որպես բռնապետական երկիր, որտեղ ազատությունները երաշխավորված չեն, որտեղ մարդիկ բանտարկվում են իրենց կարծիքի համար, սա կատարյալ սուտ է, ասել է Ալիևը եւ ընդգծել իր ասասները կարող է հաստատել նաեւ ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանը։
Ադրբեջանի լրատվական դաշտում ոստիկանների հատուկ գործողությունից անցնենք Ուկրաինայում ռուսների հատուկ ռազմական գործողությանը։ Երեկվա միջադեպից հետո ուկրաինացիները ըստ BBC-ի ասել են, թե կամ Կրեմլում խելագարվել են, կամ ալևս բանակը չեն վերահսկում։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կլինեին, եթե երեք զոհվեր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ղեկավարը։ Երևի հարվածը պատահական էր, բայց այդ դեպքում էլ կամ զենքն է անպիտան, կամ կրակողը ոչ պրոֆեսիոնալ, երկու տարբերակներն էլ նույնչափ մտահոգիչ են։ Դե տեսնում եք, ում հետ գործ ունենք, երեկ ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լսենք հաղորդումը։
Երեք ռուսները կրկին հրթիռակոծել են Օդեսան, ընդ որում ճիշտ այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի նախագահը Հունաստանի վարչապետի հետ գտնվում էին Թիրախից քիչ հեռու տեղի նավահանգստում։ Հարվածի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, մոտ 1 տասնյակը վիրավորվել։ Զելենսկին եւ Միցոտակիսը չեն տուժել, հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։
Մենք այսօր տեսանք այս հարվածը, տեսնում եք, ում հետ գործ ունենք, նրանց չի հետաքրքրում, թե ուր խփեն։ Գիտեմ, որ այսօր զոհեր են եղել, բոլոր մանրամասները դեռ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ կան զոհեր եւ վիրավորներ։
Հունաստանի վարչապետը եւս փաստել է, պայթունները տեղի ունեցել այնտեղ, որտեղ գտնվում էին հունական պատվիրակությունն ու ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Ըստ Միցոտակիսի, նրանք Զելենսկու հետ չեն հասցրել անգամ ապաստարան տեղափոխվել։ CNN-ի աղբյուրն էլ հայտնել է, որ հրթիռն ընկել է Վլադիմիր Զելենսկու ավտոշարասյունից 500 մետր հեռավորության վրա։ Սևծովյան, այս քաղաքն արդեն մի քանի շաբաթ է ռուսական օդուժի թիրախում է։ Մի քանի օր առաջ ռմբակոծվել էր բնակելի մի թաղամաս, 12 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել, այդ թվում 5 երեխա։ Իրավիճակը ծանր է նաև ռազմաճակատում, ռուսները շարունակում են ինտենսիվ գրոհները գրեթե բոլոր ուղություններով։ Ուկրաինական կողմն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ստիպված է նահանջի դիմել որոշ հատվածներում եւ անցնել պաշտպանության ծինամթերքի պակասի պատճառով։ Ցամաքային ուժերի հրամանատար Օլեքսանդր Պավլյուկը միաժամանակ այսօր նշել է, ծրագրում են կայունացնել իրավիճակն ու անցնել հակահարձակման։
Наша задача стабилизовать линию фронта, максимально знищити, що ми робимо.
Կարծում եմ, մենք արագոր ենք կայունացնենք վիճակը եւ կանենք հնարավոր ամեն բան պատրաստելու զորքը առավել ակտիվ գործողությունների, որպեսզի մեր ձեռքը վերցնենք նախաձեռնությունը։
Полігони для того, щоб створити ударне групування і в цьому році.
Bloomberg-ն այսօր հողմանելով իր աղբյուրին գրել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը քննարկում է պահուստային ֆոնդերից Ուկրաինային $200 միլիոն շտաբ ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այս գումարը հատկացվելու է առաջնային անհրաժեշտության սպառազինությունների և սարքավորումների մատակարարման համար։ Վերջնական որոշում, սակայն, դեռ կայացված չէ։ Սպիտակ տան մյուս նախաձեռնությունը Ուկրաինային $60 միլիարդ օգնությունը շարունակում է մնալ փակուղում հանրապետականների դիմակայության պատճառով, որոնք մեծամասնություն ունեն ներկայացիչների տանը։ Կիևը իր հերթին շարունակում է ահազանգել, որ ուկրաինական բանակը չունի անհրաժեշտ զինամթերք 1500 կիլոմետրանոց ռազմաճակատը պաշտպանելու համար։ Զինամթերքի մատակարարման հետ կապված դժվարություններ կան նաև Եվրամիությունում, այս ֆոնին միության մի շարք երկրներ Չեխիայի գլխավոր ությամբ գումար են հավաքում երրորդ երկրներից զենք գնելու համար։ Ըստ Bloomberg-ի աղբյուրների, Ուկրաինայի դաշնակից այդ երկրները հավաքել են բավարար գումար 800 000 արկ գնելու համար, որը առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում կփոխանցվի Ուկրաինային։ Թե որ երկրներն են դրանք մատակարարելու, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։